Davus quintum in lecto jacentem relinquit, et cubicula Marci intrat. Marcus ad huc dormit. Davus ad puerum dormientem adit, eiumque excitat. Quomodo servus puerum excitat? In aurem pueri dormientis magna voce clamat, Marce! Mane est! Eo modo excitator Marcus, et oculos aperiens servum apud lectum stantem videt. Iam nuter eduobus pueris dormit. Hora prima est, inquitavus. Surge electo. Marcus electo surgit. Iam non cubat in lecto, sed ante lectum stat. Marcus davum aquam affere iubet. Affer mihi aquam ad manus. Servus Marco aquam affert, et ecce aqua inquit. Lava faciem et manus. Manus tuae sordidae sunt. Marcus primum manus lavat, deinde faciem. Davus. Aures quoque lava?
Sed aures, inquit Marcus, in facie non sunt.
Davus. Tace puer. Non modo faciem, sed totum caput lava. Merge caput in aquam. Marcus caput totum in aqua murgit, atqua etiam aures et capillum lavat. Iam totum caput eius purum est. Aqua non est pura, sed sordida. Aqua qua Marcus lavator frigida est. Itaque puer manus et caput solem lavat, non totum corpus. Mane Romani faciem et manus aqua frigida lavant. Post meridiem totum corpus lavant aqua calida. Marcus caput et manus tergens davum interrogat. Cur frater meus tam quietus est? Davus respondet. Quintus ad huc in lecto est. Marcus.
In lecto? Quintus, qui ante me surgere solet, ad huc dormit? Excita eum.
Non dormit, inquit Davus. Frater tuus vigilat, nec surgere potest, quod pes et caput ei dolet. Marcus.
Mihi quoque caput dolet?
Davus. Tibi nec caput nec pes dolet. Caput valens, non dolet, nec membra valentia. Per fenestram apertam intrat aer frigidus. Marcus friget, quod corpus eius nudum est. Id est sine vestimentis. Itaque Marcus vestimenta sua a servo poscit.
Da mihi tunicam et togam, vesti me.
Davus puero frigenti tunicam et togam dat,
neque eum vestit, necesse est puerum ipsum se vestire. Marcus primum tunicam induit, deinde togam. Puer jam nudus non est.